Absolut fascinant să putem să începem anul acesta împreună. Vreau să nu vă urez la mulți ani, pentru că oricât de mulți ar fi anii aceștia, nu se compară cu veșnicia lui Dumnezeu. Și bineînțeles că știți că este un joc de cuvinte, dar ceea ce aș vrea să vă doresc este ca acest an să fie un an în care Dumnezeu dă cu carul, ca să folosim tot o vorbă românească de a noastră. Să fie un an în care Dumnezeu să vă facă mult bine, un an în care să puteți să vedeți mai mult gloria Lui. Țineți minte că de Crăciun ne-am întrebat oare ce și-ar dori Iisus de ziua Lui și înainte să moară El a spus ce își dorește cel mai mult. Ca noi să fim cu El, unu, și doi, să vedem gloria Lui. Anul acesta, 2009, să fie un an în care vedem gloria Lui Dumnezeu. Această gloria Lui Dumnezeu vine în multe feluri. Citiți un pic prin Vechiul Testament, acolo mai degrabă, într-un mod ilustrativ decât sistematic, cuvântul Lui Dumnezeu ne spune ce se întâmplă când vine gloria Lui Dumnezeu. Oamenii sunt transformați, oamenii sunt schimbați, bâlbâiții încep să prorocească, oameni care s-au crezut oameni al Lui Dumnezeu spun despre sine, vai de mine, pentru că sunt un om cu buze necurate în mijlocul unui popor necurat. Dar cert este că peste tot Dumnezeu a produs transformare și vieți au fost transformate. Am fost încântat și de acest timp de laudă și de închinare în care Dumnezeu ne-a vorbit. Sunt lucruri bune pe care Dumnezeu le intenționează cu noi. Și pe alocuri Dumnezeu ne va învăța rugăciunea prin faptul că ne va aduce pe genunchii noștri și ne va pune pe tavă propria noastră inimă. El o știe, noi nu o știm. Îndemnul meu, încurajarea mea astăzi ar fi, haideți să lăsăm pe Dumnezeu să facă această chirurgie. Să facă această operație asupra noastră, pentru că ne va fi mai bine. Este un an în care Dumnezeu ne-a pregătit lucruri mari. Am început această săptămână, care este săptămâna de post și rugăciune, coincidență, 4 ianuarie, prima duminică a anului acesta, este și prima zi a acestei săptămâni, prima zi a săptămânii și bineînțeles că o să vorbim un pic despre ceea ce vom face în acest timp. Încercăm măcar de două ori pe an, noi ca Centru Creștin Brașov, să ne luăm un timp în care împreună și deodată să ne rugăm și să postim. Și acesta este lucru care se va întâmpla și în această săptămână. O să avem diverse întâlniri. Ne-am gândit să facem și un remake la seara aceea de laudă care am avut-o anul trecut, care credem că este un finish foarte bun pentru o săptămână în care ne rugăm și ne dedicăm lui Dumnezeu. Bineînțeles, când vine vorba despre rugăciune, majoritatea creștinilor tac mâlc, pentru că noi toți știm, sau cel puțin inima noastră ne spune că în perioada care a trecut, noi nu ne-am rugat destul. E cineva cu mine sau sunt singur la capitolul acesta? Okay? De ce oare? Pentru că studiind Galateni am observat că în ce privește neprihănirea lui Dumnezeu, tu nu trebuie să te rogi. Studiind Galateni am văzut că în ce privește neprihănirea lui Dumnezeu, tu nu trebuie să-ți citești Biblia. Sunt încântat ca învățător să aflu că în Centrul Creștin Brașov și printre oamenii care participă la aceste întâlniri se iscă discuții și în grupurile mici se fac dezbateri pe această temă. Și am auzit că unii dintre voi au venit cu idei năstrușnice, ca și cum ar spune, nu, de fapt n-ar trebui să ne mai rugăm deloc și n-ar trebui să mai citim Biblia deloc. N-ai auzit ce a zis ăla duminica? Ascultă-mă cu mare atenție. Dacă tu nu te vei ruga și dacă tu nu-ți vei citi Biblia zilnic, mă îndoiesc de faptul că ești un copil al lui Dumnezeu. Repet, tu nu trebuie să o faci ca să primești neprihănirea lui Dumnezeu în inima ta. Dar dacă nu o vei face pe termen lung, este o dovadă a faptului că tu nu ai neprihănirea lui Dumnezeu. Și atunci am o veste bună pentru tine care se numește Evanghelie. Iisus te iubește. Pocăiește-te, mărturisește-ți păcatele și îl iubește-l pe Domnul Iisus pe care Tatăl l-a trimis. Și atunci, neprihănirea lui Dumnezeu va veni în inima ta. Iisus a spus, dacă cineva mă iubește, va păzi poruncile mele. Noi putem în timpul unui cântec fain sau într-o conversație amicală să spunem, îl iubesc pe Iisus. Dar astea sunt cuvintele gurii tale. Care sunt cuvintele vieții tale însă? Okay? De aceea, pentru că noi ca biserică credem foarte tare în necesitatea rugăciunii, nu pentru neprihănire, ci pentru exprimarea vieții noastre spirituale. De aceea vrem să o și facem într-un mod organizat, într-un mod programat, dacă vreți, într-un mod care are ținte foarte clare, care are un mediu propice unde se poate întâmpla acest lucru și în care să putem să facem în armonie și simultan. Rugăciunea a spus cineva, este respirația sufletului tău. Poți să-ți ții respirația? Sigur că, dar nicio problemă. Și cea spirituală? Sigur că, dar nicio problemă. Întrebarea este cât? Și spiritual vorbind, uneori te uiți la câte un creștin și îl vezi vânăt la față. Spiritual vorbind. Și știi de ce? Pentru că și-a ținut respirația. Prea mult. Noi nu suntem dintre aceia, amen? Noi suntem dintre aceia care vrem să ne rugăm și vrem să mergem înainte. Ori această rugăciune, spunea John Piper, este mai degrabă asemănată cu un sistem de comunicație radio în timp de război. Mai degrabă un sistem de comunicație radio în timp de război decât interfonul la care tu îți suni majordomul și îi spui să dea termostatul un pic mai tare. Rugăciunea este o comunicare cu generalul de armată în timpul de război în care ne aflăm până când Iisus va veni. Mai degrabă decât îl sunăm pe majordomul Dumnezeu și spunem, Doamne, dă temperatura doar un picuț mai tare, mi-e frig. Este o mare diferență. Asta a spus John Piper, îmi place felul în care am pachetat-o. Cum ne vom ruga în acest timp? Ce vom face în această perioadă de timp? De unde ne-am luat noi oare inspirația și motivația și, eu știu, încurajarea pentru acest timp de rugăciune? Și cum vrem să ne rugăm? Și de ce încă o dată să avem o săptămână de post și rugăciune? Și de ce să ne întâlnim mai multe zile decât una? Și de ce oare să ne întâlnim și în familie și în cercurile de casă și să ne unim inimile în această rugăciune? Vă aduceți aminte de acea femeie care s-a dus la tribunal și a zis judecătorului, mare nedreptate mi s-a făcut mie, să știi. M-au ofentat ăștia. Și vreau să facem un dosar acum. Și vreau să ajungem la judecată cu oamenii aceia răi care mi-au făcut nedreptate. Și vreau ca tu, ca judecător, să-ți faci meseria. Și vreau să-mi faci dreptate. Și vreau în fața tuturor, într-un tribunal, într-o judecată deschisă, să declare adevărul. Și să dovedești că eu sunt nevinovată și am fost nedreptățită. Mai știți? Iisus povestea despre ea. Și judecătorul acela nedrept a zis, eu nu mă tem nici de oameni și nici de Dumnezeu. N-am treabă, eu fac ce vreau. Și nu a dat curs acestei cereri. Și nu a luat dosarul. Și nu l-a prelucrat. Și n-a avut loc niciodată acea judecată. Ce a făcut această femeie? A știut ce drepturi are. A știut ce este al ei. Și s-a întors la acel judecător și s-a întors și s-a întors și s-a întors cu un singur lucru. Fă-mi dreptate. Fă-mi dreptate. Fă-mi dreptate. Și ce a zis judecătorul? În continuare nu mă tem de Dumnezeu și nu mă uit la fața oamenilor. Dar m-am săturat de tine, femeie. Și i-a făcut dreptate. Și Iisus folosește această ilustrație și mi-ar place să o luăm astăzi și să ne gândim la ea. Ea este foarte plastică. Am putea să o contemporanizăm cu cămătarii și apartamentele și diverse lucruri care se întâmplă în această lume. Am putea să o facem foarte contemporană, dar sunt convins că voi ați înțeles despre ce este vorba. Iisus spune, ia auziți ce spune judecătorul ăsta? Ce spune judecătorul? Nu mă tem de Dumnezeu și nu-mi pasă de oameni. Nu-mi pasă de oameni. Și totuși i-a făcut dreptate pentru un singur motiv. Care e acela? L-a bătut la cap. Acum, dacă am fi foarte grăbiți să tragem concluzii, am spune. Dacă și noi îl bătem la cap pe Dumnezeu, căruia oricum nu-i pasă de noi și nu-i pasă nici de vreun alt Dumnezeu, ne va face dreptate. Însă eu zic stop, haideți să ne oprim și să nu facem această greșeală. Iisus n-a dorit să spună acest lucru niciodată atunci când în Luca, în capitolul 18, a spus această ilustrație. El a vrut să spună chiar și un judecător nedrept, căruia nu îi pasă de oameni și căruia nu îi pasă de dreptate și de Dumnezeu și de șablonul dreptății și al adevărului, chiar dacă unul ca acela vă face dreptate acestei femei văduve, cum oare va face Dumnezeu dreptate celor care strigă la el necontenit? Și accentul era pe necontenit. Atenție! Nu perseverența ta îl va convinge pe Dumnezeu, ci caracterul său va fi motivul pentru care îți va face ție dreptate. Uneori Dumnezeu nu-ți răspunde în aceeași secundă cu un da la cererea ta. Știi de ce? Nu pentru că nu poate. Nici pentru că voința lui este nesigură atunci. Ci pentru simplul motiv că tu trebuie să-ți cunoști propria ta inimă. Dumnezeu ți-o cunoaște. Dumnezeu vede motivul pentru care strigi la El. Dumnezeu vede cauza pentru care ai ajuns să-i ceri lucruri. Dumnezeu vede viitorul și vede cum vei consuma bunurile pe care El ți le va da, fie ele materiale sau spirituale. Dar tu nu știi acest lucru. Eu nu știu acest lucru. În momentul în care mă apuc să mă rog, deseori nu știu ce este motivul, ce este rădăcina din spatele cererii mele. Și Dumnezeu uneori ezită până când se aprind luminile în cămările inimii noastre și vom vedea ce este acolo înăuntru. Dar ține minte un lucru, Iisus ne-a învățat. Dacă tu te vei ruga și te vei ruga și te vei ruga, vei petrece timp cu Dumnezeu, vei vorbi cu El, îți vei aduce aminte de caracterul Lui, îți vei aduce aminte de promisiunile Lui și asta face bine inimii tale. Acea lumină va străluci în inima ta, credința se va ridica și Dumnezeu va onora credința Lui care a pus-o în inima ta și Dumnezeu îți va răspunde la rugăciune. Și uneori durează mult, uneori durează o viață de om și abia în următoarea generație Dumnezeu va asculta rugăciunea unuia sau altuia. Dar hei, comparativ cu veșnicia, ce este o viață de om? Este ca un abur care s-a dus. Dumnezeu nu se lasă așteptat și Dumnezeu nu rămâne dator absolut nimănui. Asta a spus Iisus, perseverați în rugăciune. Și de aceea și noi ne vom ruga în continuare. Ne vom ruga în săptămâna asta pentru mântuirea oamenilor din acest oraș. De ce există această biserică? Să fie lumină. Unde există? În Brașov. Ghici unde vom fi lumină. Simplu, nu? Știu, nici nu vreau să insult inteligența voastră. Da, aici în Brașov. Și dacă Dumnezeu ne dă har, mai departe și în alte locuri. De ce? Pentru că El este bun și pentru că noi ne vedem inima noastră. Și pentru că în acest timp în care spunem stomacului nostru să mai tacă cu pretențiile Lui, ceea ce noi numim post, vom avea poate mai mult timp să ascultăm ce se întâmplă în inima noastră. Și în loc să ne uităm la nevoile stomacului nostru, ne vom uita la nevoile inimii noastre. Și o să descoperim că Dumnezeu este răspunsul. El este hrana. El este apa cea proaspătă care curăță lăuntrul nostru. Și când îndoiala va fi dată la o parte și când necredința va fi spălată, Duhul Sfânt poate să toarne acolo credință în Dumnezeu. O credință în Dumnezeu care nu numai îți dă neprihănirea de a fi mântuit, dar o credință în Dumnezeu care îți dă dreptul să ceri lucruri de la Dumnezeu. Haideți să ținem minte această femeie. Haideți să fie această săptămână o săptămână în care ne aducem aminte de această ilustrație și în care o lăsăm în inima noastră să meargă mai departe. Tu poți apela la Dumnezeu pentru că Iisus ți-a deschis ușa. Iisus a zis, uitați-vă la voi, taților, câți sunt tați dintre noi aici astăzi? Putem să vedem? Ok? Câți vor să fie tați vreodată? Unul în spate acolo. Bravo! Dragii mei, noi care suntem tați, și cred că aș putea să vă includ și pe voi, mămicile, în general care suntem părinți, de ce dați voi daruri bune copiilor voștri? Știu de ce, că au luat note bune și le-ați promis și acum n-aveți încotro, nu? Că doar vă cade obrazul. Este așa că le faceți bine pur și simplu? Este ceva în natura paternității umane care dorește să facă bine propriilor copii. Chiar și copiilor altora, dar în primul rând propriilor copii. Și să nu uităm, suntem creați după chipul și imaginea lui Dumnezeu. Ceva din Dumnezeu se reflectă în noi atunci când dorești să faci un bine copilului tău. Și poate chemi lingura de lemn în ajutor uneori. Că dacă săptămână de săptămână vecinul vine cu chitanțele de geamuri sparte, poate parchezi mingea o perioadă de timp, dar per total tu ca tată dorești să faci bine copilului tău. Și orice mustrare și corectură îi o aplici este pentru că îi dorești binele. Și Iisus spune, băi, voi părinților, hai să vorbim românește. Nu a vorbit românește, dar zic eu așa, contemporanizăm. Hai să vorbim românește. Dacă copilul tău vine la tine și îți cere o bucată de pâine, Tu îi vei da o piatră, spunea Iisus. Dacă îți va cere o bucată de pește, sau un pește, tu îi vei da un șarpe? Dacă îți va cere un ou, îi vei da o scorpie, spunea Iisus. Și noi parcă auzim cei din mulțime spun, cum? Nu! Nici gând! Și Iisus continuă și zice, știam că veți zice asta. Dar dacă voi, care sunteți părinți răi, dați copiilor voștri daruri bune, pentru că e ceva în voi care vrea să facă bine, cu cât mai mult va da Tatăl Ceresc, Duhul Sfânt celor care îl cer. De ce îți dă Dumnezeu ție lucruri bune? Pentru că, hei, dacă nu ți-a spus nimeni până acum, află astăzi, tu nu ai cum să-L obligi. Tu nu ai cum să-i întorci mâna la spatele lui Dumnezeu, nici măcar prin postul tău. Nici măcar prin perseverența ta în rugăciune. Dar tu poți apela la ceva care este infailibil și neschimbat, și anume caracterul de tată al lui Dumnezeu. Paternitatea lui Dumnezeu este șablonul din care orice familie își trage numele din cer și de pe pământ, spunea Apostolul Pavel. Și la asta tu poți apela. Noi n-am primit un duh de frică, ci am primit un duh de înfiere prin care putem să spunem, tati, ai primit dreptul, spune Ioan. Pentru că ai crezut în Iisus, ai primit dreptul să te numești copil al lui Dumnezeu. De aceea deschide gura, vorbește cu tatăl tău și nu încerca să-l convingi. N-ai ce să convingi la Dumnezeu. Spune-i ce dorești. Și ai încredere, ai credință în acest caracter nestrămutabil de tată al lui Dumnezeu. Și El îți va da. Așa ni l-a pictat Iisus pe Tatăl. Au mai fost oameni și poate mai sunt și ea și poate tu și cu mine ne mai trezim uneori cu câte un cârcel așa pe neuron și punem întrebări stupide. Cum a fost ucenicul care a zis, Iisus, știi ceva? Arată-mi pe Tatăl și gata. Și Iisus a zis, m-ai văzut pe mine atâta timp și încă cer să-L vezi pe Tatăl? Uită-te la mine și îl vezi pe Tatăl. Iisus a fost acela care a prezentat pe Tatăl lumii acesteia. Prin faptul că l-a numit Tată, prin faptul că ne-a învățat că ne rugăm să spunem Tată și prin faptul că a trăit o viață de ascultare față de Tatăl și prin faptul că ne-a dat o învățătură despre cum este Tatăl. Și toate aceste ilustrații, puteți să citiți în Luca 11, ne învață cum să apelăm la caracterul de Tată al lui Dumnezeu. Haideți să fie acesta fundamentul rugăciunii noastre în această săptămână. Nu meritele noastre, nu grozăvia noastră, nu cât de multe calorii am economisit nemâncând, ci apelând la un caracter de nestrămutat a unui tată mai perfect decât vreun tată pământesc. Înainte de această ilustrație, în Luca 11, se pomenește despre acel prieten care a primit musafiri din Republica Moldova și care au venit pe neașteptate. Pentru că au reușit eu cumva să ia viză pentru comunitatea europeană și ți-au bătut la ușă seara târziu, abia au ajuns, au trecut greu oituzul și tu nu ai mâncare. Țineți minte această ilustrație, da? Și te-ai dus la fratele tău, coleg de cerc de casă care stă aproape de tine în același cartier și e 12:20 noaptea și tu suni la interfon și nu răspunde nimeni. Și mai suni odată și nu răspunde nimeni. Și a treia oară când suni, fratele care de altfel este foarte așezat așa și smerit și politicos duminica, la ora 12:20 noaptea, își exprimă sentimentele sale de nemulțumire pe interfon, neștiind cine este jos. Și spui, hei, sunt eu, Gigi, de la cercul de casă. Și ce mai vrei la ora asta? Uite, au venit frații din Republica Moldova și am rămas fără pâine. Dă-mi și mie niște pâine. Zice, băi, sunt pijama, mă, nu-ți închip, uite, m-am culcat, am făcut duș, am părut, nu pot să ies afară. Da? Ce spune Iisus despre asta? Pentru că este prieten și pentru că este din același cerc de casă. Nu va coborâ el oare jos în fața blocului și îi va da o pâine? Pentru că este prieten. Și Iisus ne încurajează la această abordare. Hei, este prietenia, este relația, este faptul că l-am cunoscut pe Tatăl și am stat în brațele Lui, ne-am lăsat smotociți de El, în dragostea Lui divină arătată prin Iisus, de aceea putem să mergem. Și de aceea o să căpătăm pâine, și de aceea o să căpătăm pește, și de aceea o să căpătăm ou, și de aceea o să primim Duhul Sfânt dacă îl cerem. Și Iisus ne învață aceste lucruri. Iacov, fratele lui Iisus după mamă, ne-a lăsat o scurtă epistolă, pe cât de scurtă, pe atât de tranșantă, și unii l-au numit doctor Iacov, pentru că se pricepea foarte bine la anatomie, vorbind despre limba omului și câteva lucruri așa despre inima omului, a mai spus el, foarte, foarte pertinente. Și acest Iacov, nu știu de ce, ori nu avea hârtie, ori pur și simplu nu era un om care făcea multe cuvinte, a spus-o pe șleau. Nu aveți, pentru că nu cereți. Tatăl tău ți-ar da oricând aceste lucruri, dar tu nu ai, pentru că nu ceri. Câți dintre voi, în procesul vostru de educare a copiilor, hai că facem și un pic de seminar de creștere a copiilor, câți dintre voi v-ați învățat copiii să spună te rog frumos când vor ceva? Voi ceilalți? Cum ați fost învățați acasă în acei 6, 7, 10, 11, 20 de ani de acasă? Ați fost învățați să spuneți te rog frumos când vreți ceva? De ce? E vreo formulă magică? Nu e nicio formulă magică, dar însămânțează ceva în inima unui copil și anume elimină misecuvenia. Dați-mi voi să inventez cuvinte. Nimic nu ți se cuvine, nu există o misecuvenie. Și aia se desfințează în momentul tinereții fragede când înveți să spui te rog frumos și după ce ai primit să spui mulțumesc. Și ăsta este și principiul biblic. Dragii mei, Dumnezeu vă dă cu inimă largă și El n-are nevoie de absolut nimic. Dar vă face vouă bine să spuneți, te rog frumos. Cum se numește asta? Rugăciune. Iacov ne învață, cereți. De altfel cum și Iisus a zis, cereți și vi se va da. Bateți și vi se va deschide. Căutați și veți găsi. Dumnezeu îți dă, dar nu stoarnă în poale, nu? Cum se spune? Da? De ce oare? Sau în traistă. De ce oare? Dumnezeu nu are nevoie de politețurile tale și de formulele noastre magice. Deloc. Dar îți face ție bine în inima ta să înveți să spui te rog frumos. Nu avem deseori pentru că nu cerem. Haideți să cerem. Haideți să această săptămână în care intrăm să fie una în care ne aducem aminte de tăticu. Gata, au trecut sarmalele, cozonacii. Este timpul să ne gândim cum ne putem hrăni sufletul nostru. Cine este pâinea lui Dumnezeu venit în această lume? Iisus a zis, eu sunt pâinea vieții. Cum putem să îl mâncăm pe Iisus? Mâncare înseamnă părtășie. Ceea ce a fost cândva pe masă va fi metabolizat în tine și devine parte din tine. Ceea ce a fost un Iisus pe o cruce murind pentru tine, ceea ce a fost un Iisus într-un mormânt, ceea ce a fost Iisus înviat și Iisus înălțat la cer, acum devine parte din tine. Este o acțiune supranaturală a Duhului Sfânt, prin care această persoană divină își face locuință în tine. Și așa trebuie să-L mâncăm pe Iisus, având părtășie cu El. Comunicând des și bine și cu înțeles cu El. Și asta vom face în săptămâna aceasta, o să ne rugăm. Cum vrem să ne rugăm în această săptămână? Matei 6, Iisus spune, știi ceva? Relaxează-te, nu trebuie să mergi în locuri publice, să te îmbraci frumos, să te dai cu gel și să spui rugăciuni publice ca toți să te audă. Eu întreb, este ceva rău să te rogi în public? Nu. Mie mi-ar place în întâlnirile noastre de laudă să fim mai mulți care putem să exprimăm laudă lui Dumnezeu. Clar, nu-i cazul să te rogi pentru bunica și purcica într-un timp de laudă. Ne rugăm pentru acele lucruri care ne reprezintă, în care suntem împreună. Și într-un timp de laudă, acele lucruri sunt laude adresate lui Dumnezeu. Spune-o mulțumesc. Și asta îți face bine ție și inimii tale. Dar ce a vrut Iisus să spună este rugăciunea. Nu este un mod de a te promova pe tine. Rugăciunea este comunicare. Când vorbești cu Dumnezeu și când te rogi, asta nu este pentru imagiul tău și să dea bine. Ia auzi, băi, ce se roagă și asta, fratele meu. Dacă vei face asta, vei fi intimidant. Și întotdeauna se vor găsi oameni cărora le merge papagalul, chiar și fără baterii. Și ceilalți o să fie demoralizați și descurajați, pentru că ei vor spune, eu așa n-o să mă pot ruga niciodată. Și dragul meu, dacă vreodată ți-a trecut prin cap să te rogi în felul acesta, Las-o baltă. Pentru că nu este spre zidirea nimănui, nici spre încurajarea nimănui. Și știu că noi nu facem așa ceva. Amen? Dar nici prin cap să nu ne treacă. Haideți să fim aceia care știm să ne purtăm viața noastră de rugăciune. Unde? Pentru că în același context Iisus a dat soluția. Du-te în cămăruța ta, încuie ușa, asigură-te că ești singur și n-are cine să te vadă. Și nici să cenzureze, și nici să aprobe, și nici să dea note rugăciunilor tale. Și vorbește tatălui tău care te ascultă în ascuns. Iisus continuă după aceea și spune, tatăl tău care vede în ascuns, te va răsplăti pentru aceste lucruri. Nu este oare relaxant? Nu este oare relaxant? Nu este interesant când te întâlnești uneori la masă și cineva trebuie să se roage și începe cu Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și după un sfert de oră de rugăciune pentru mâncare care s-a răcit supa, te întreb, dar în anul care a trecut, oare persoana asta s-a rugat? Sau simte acum nevoia să descarce toată inima? Dragii mei, când vei avea viața ta de rugăciune în cămăruța ta, orice rugăciune publică, într-o părtășie sau oriunde ar fi o vei face, va avea sens și va fi la obiect. Pentru că nu simți nevoia de a-ți împlini datoria religioasă. Tu te-ai hrănit deja în cămăruța ta, unde tăticul tău din ceruri vede în ascuns și unde bei apa vieții de la el și în care mănânci pâinea vieții de la el și în care inima ta este vindecată și am auzit că Dumnezeu vrea să facă anul acesta asta cu noi. Unde se va întâmpla? Dar poate... Poate Duhul Sfânt vine, într-un mod extraordinar, în întâlnire noastră și eu îmi doresc asta. Dar și dacă nu, eu îți spun unde se întâmplă vindecarea, în ascunsul inimii tale, când tu te-ai încuiat și te-ai rugat tu singur. Dumnezeu nu vrea să te expună. Uneori Dumnezeu ne expune și asta face bine, mândriei noastre. Dar Dumnezeu nu vrea să te zdrobească și să te tragă prin cacao și să te dea pe post. Să te vadă o națiune întreagă. Ceea ce vrea Dumnezeu este să-ți vezi tu inima ta. Tu, în dreptul tău. Și atât. Și acolo să lași pe Dumnezeu să opereze și să schimbe. Ori dacă nu ai o astfel de cămăruță, și nu mă refer la spațiu, ci mă refer la practica și obișnuința acestui lucru, de a sta de vorbă cu Dumnezeu, vei umbla cu puroiul zi după zi după zi. Poate zici, au odată. Dar după aceea îți va fi bine, pentru că Dumnezeu dorește în continuare să-ți facă bine. Roagă-te pentru tine și pentru inima ta. Și dacă Dumnezeu în anul acesta ne-a încurajat să vedem și să căutăm această vindecare lăuntrică de frustrări, de neajunsuri, de dezamăgiri cu noi înșine și cu alții, roagă-te ca Dumnezeu să o facă. Cere-ți iertare pentru păcatele tale, de comitere și de omitere. Și lasă-L pe El să curețe. Și apoi tot în rugăciunea ta din cămăruță, îndreaptă-ți atenția pentru alții. Ce a făcut Pavel? Pavel, cred că a avut cămăruța lui mobilă, pentru că a fost un om foarte mobil. Nu știu dacă era gonflabilă sau pliabilă, nu știu. Dar știu un lucru, că el se ruga mult, 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 mult. Și pe alocuri această cămăruță avea zăbrele și se numea închisoare. Și Pavel se ruga. Și unul era singur și altul era cu Sila. Și era cu mâinile și cu picioarele în butuci. Și miezul nopții, ei nu s-au dus la prieteni să ceară pâine, s-au dus la tatăl și îi cântau laude. Și tatăl a zis, bă, ce-mi place de băieții ăștia, ia să deschidem un pic închisoarea. Și un temnicer a fost mântuit și o biserică plantată în Filipii. Simplu, nu? Simplu. Pentru că niște oameni au știut să-și facă cămăruța oriunde, inclusiv în închisoare. Și au vorbit cu Dumnezeu. N-am putea noi să fim aceia? N-am putea noi să fim astfel de oameni care în cămăruța noastră ne rugăm pentru noi, dar și pentru ceilalți. Cu certitudinea ai persoane despre care într-o zi bună, așa, ai putea să-ți imaginezi cum ar fi să fie pocăiți și ei. Nu? Într-o zi bună, că într-o zi proastă suntem depresivi și zicem nimeni nu poate fi mântuit. Și asta este bun, pentru că într-adevăr doar Dumnezeu mântuiește. Dar hei, ce-ar fi în cămăruța ta să iei aceste nume și să spui, Doamne, Tu poți. Spune, Doamne, Tu poți. Și roagă-Te pentru persoana respectivă. Poate vrei să iei psalmul 100, cât a fost Raul? 126, da? Poate vrei să iei psalmul 126 și să spui, Doamne, Eu vreau să apuc în zilele vieții mele acea zi în care Tu vei aduce înapoi pe captivii de război. Pe aceia care au fost mântuiți odată și pe care Tu continui să iubești, dar care umblă aiurea. Care au lăsat păcatul să le prăpădească mintea. Care au lăsat deziluziile și dezamăgirile să le otrăvească pământul bun al inimii lor. Doamne, vreau să văd ziua în care aceștia se întorc înapoi. La Tine. Înapoi la Tine. Și roagă-Te să-L găsească pe Tatăl care îl așteaptă sau o așteaptă cu brațele deschise. Fă din asta o rugăciune a cămăruței Tale. Pentru Tine și pentru ceilalți care ei pentru ei nu se roagă. Fă acest lucru. Și hai să ne întâlnim împreună să ne rugăm. Vă aduceți aminte de acea gașcă de ucenici a lui Iisus, cărora le-a trecut frica în momentul în care Duhul Sfânt a venit? Și care de niște speriați au ieșit pe străzi și au evangelizat și au creat o mare, mare, mare vâltoare încât se spunea despre ei, oamenii ăștia care au întors lumea cu susul în jos. Îi mai știți? Mai știți ce li s-a spus? Li s-a spus să tacă și să nu mai predice în acest nume al lui Iisus. Ok, păstrați-vă religia voastră, doar tăceți din gură. Ce au făcut ei? Au convocat rapid o întâlnire de rugăciune, după ce liderii lor au luat-o pe coajă și s-au rugat. Faptele Apostolilor, capitolul 4, poți citi acest lucru. Cu cine au vorbit? Au vorbit cu Tatăl lor. Dar ei au mai știut un lucru. Acest Tată, căruia ne rugăm de data aceasta, nu în cămăruță, ci împreună, pentru că ne privește pe toți. Acest Tată e șeful. Și au zis, Stăpâne Doamne, ascultă-Tu oamenii în țările lor. Noi le-am auzit, le-am analizat. E cam neagră situația. Dar Stăpâne Doamne, ascultă-Tu amenințările lor. Și și-au terminat rugăciunea lor comună cu o cerere. Și ne-au zis, Doamne, scapă-ne de lei ăștia răcnitori. Doamne, scapă-ne de oamenii ăștia religioși. De Imperiul Roman. I-au zis, Doamne, dă-ne putere să vestim cuvântul Tău mai departe. Și mai mult decât atât, Tu demonstrează-Te pe Tine însuți prin semne și minuni pe care le vei face în numele Fiului Tău, Iisus. Și ce spune Biblia? Locul s-a cutremurat și toți au fost reumpluți cu Duhul Sfânt. De ce? Pentru că s-au rugat împreună. Dragii mei, este o comoară neprețuită în cămăruța noastră. Și este o bombă neprețuită în întâlnirea noastră comune. Este ceva dulce și intim în cămăruța ta. Și este ceva irezistibil și exploziv în rugăciunea noastră comună. Și de aceea, haideți să ne întâlnim în această săptămână și să practicăm aceste lucruri. Și să ne rugăm pentru noi ca biserică, pentru lucruri care ne privesc pe noi. Să spunem, Doamne, fă din noi martori luminoși în această localitate. Pentru cei pierduți și pentru cei care trebuie să aduci înapoi acasă. Să fim noi aceia care putem să îmbrățișăm larg, larg, larg tot felul de oameni pe care Dumnezeu vrea să-i bage în hambarele Lui. Să fim noi această generație. Schimbă-ne pe noi. Dar în același timp, tot în rugăciunea noastră comune, să ne rugăm și pentru alții. Pentru alții care împreună cu noi, împreună cu Centrul Creștin Brașov, sunt în misiune. Bisericile din Brașov, care și-au pus aceeași țintă de a cuceri un oraș pentru Iisus. De a fi activi într-un mod social și evanghelistic. Biserici din alte localități cu care suntem mai mulți sau mai puțin fraternizați. Să ne rugăm pentru ei. Și nu în ultimul rând, să ne rugăm pentru toți aceia păcătoși care nu vor să audă de Dumnezeu. Formația Petra, prin anii, cred că 70 erau, când au cântat, eu am o armă secretă, mă rog pentru tine. Eu am o armă secretă, mă rog pentru tine. Și știi, această armă, dacă știți un pic ceva despre războaiele mai moderne, există o anumită categorie de ostași de soldați care umblă pe câmpul de luptă, se apropie de liniile inamice și nu fac nimic altceva decât folosesc un soi de pistol, un soi de armă care nu trage cu absolut niciun fel de glonț. Se numește laser designator. Este o armă de marcaj cu laser. Și punctul acela, pe orice obiect îl țintește, datele sunt transmise către avioanele de vânătoare care zboară și survolează zona și se ocupă cu trasul și cu lansatul bombelor. Dragii mei, uneori, în ce privește evangelizarea, ar trebui să facem acest lucru. Să scoatem designatorul nostru cu laser și să punem punctul acela verde pe o persoană anume și să nu încetăm să ne rugăm până când aviația divină vine, până când Duhul Sfânt vine, El, despre care Iisus a spus că atunci când va veni, va dovedi lumea vinovată de păcat. Și odată ce un om își vede păcătoșenia, va intra într-o criză și va avea nevoie de un mântuitor. Și atunci vestea pe care tu i-o aduci este o veste bună, pentru că îi oferă un mântuitor, acela pe care Dumnezeu l-a trimis. Haideți să ne rugăm singuri și haideți să ne rugăm împreună. Haideți să ne rugăm pentru noi și haideți să ne rugăm pentru ceilalți care sunt în afară. Lucrurile acestea funcționează foarte bine. Aș vrea să închei acest timp de încurajare cu câteva mărturii foarte personale. Aș putea vorbi despre alții, prefer să nu o fac. Prefer să spun despre mine. Chiar cu mult timp înainte de rebeliunea mea împotriva lui Dumnezeu și de umblarea mea timp de 6 ani într-o dramatică neascultare de Dumnezeu, înainte de recuperarea pe care mi-a dat-o prin harul său, am avut parte de o familie în care am învățat să mă rog. Din fericire, a fost un alt soi de guvern atunci. Din fericire, a fost un sistem politic dictatorial, restrictiv, despre care probabil că majoritatea au idee. Și din fericire, atunci nu puteai să cumperi Biblii. De ce spun din fericire? Este un punct de vedere absolut personal. Mi-am dorit o Biblie. Toți oamenii serioși, părinții mei care se pocăiseră, aveau Biblia lor. Și eu vroiam Biblia mea. Și nu e ca și cum, tata, hai să mergem la magazin să cumpărăm o Biblie, cum e ziua de astăzi. Era puțin diferit. De fapt, era riscant să ai o Biblie. De fapt, puteai fi întrebat de unde o ai. Și atunci era cam neagră situația. Dar părinții mei mi-au zis, știi, eu nu am de unde să-ți dau una. Dar știu pe cineva care are. Zi-mi, Dumnezeu. Eram țacan. Și asta e puțin greu de digerat. Dar mi-au zis, roagă-te și spune-i lui Dumnezeu că tu îți dorești o Biblie și vrei să citești cuvântul lui din ea. Zis și făcut. M-a apucat și m-am rugat o zi, a doua zi nicio Biblie. Mama, tata, unde e Biblia? Păi, te-ai rugat? M-am rugat. Păi, mai roagă-te. Păi, de câte ori? Până o ai. Și asta a durat destul de mult. Cred că la vreo 2 sau 3 luni am primit un Nou Testament ilustrat pentru copii. Acum eu crescusem un pic peste vârsta aia de Biblie cu poze frumoase. Eram încântat, dar nu era întreagă. N-avea nimic despre Moise, despre Avram. Ce Biblie e asta? De ce Dumnezeu îmi dă pe bucăți? Și părinții mei au zis, ar trebui să te bucuri de ceea ce ai. Și să citești ceea ce ai. Și să continui să te rogi. Și am continuat să mă rog. Și ghiși ce? După o perioadă destul de lungă de timp, am primit și eu o Biblie. Și am adus-o astăzi cu mine, destul de jerpelită, e în limba germană și mi-am notat în față numele meu și localitatea Brașov și anul în care am primit-o, 1979. Anul ăsta face 30 de ani. A durat un pic și a fost una din primele experiențe de care mi-aduc aminte că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Am cerut ceva anume, am primit ceva intermediar, dar într-un final Dumnezeu mi-a dat o Biblie. A fost prima mea Biblie personală. Poate, pentru că a fost și prima ascultare majoră de rugăciune, încă îmi place să citesc Biblia. Mi-aduc aminte de acele perioade de timp în care nu erau biserici de genul acesta, în care laudă cu tobe, nici vorbă. Predici sistematice, nici gând. Și exista o anumită categorie de creștini care totuși credeau că Duhul Sfânt este actual și contemporan. Și că Iisus botează în Duhul Sfânt și oameni pot fi umpluți cu Duhul Sfânt și ca urmare a acestui fapt ei pot manifesta daruri spirituale. Și după o perioadă de timp, De fapt, după ce m-am întors din armată, după ce Dumnezeu m-a recuperat, m-am dus la o astfel de biserică, pentru că vroiam totul. Dom'le, tot ce se poate de la Dumnezeu, eu vreau. Și Duhul Sfânt. Băi, și ne-am rugat. Și ne-am rugat. Și nu eram singur, mai erau și alții. Marci era acolo. Întâlneam în casa unde locuia pe atunci și ne rugam și ne rugam. Și Duhul Sfânt parcă tot venea, dar în altă parte, nu la noi. Ce faci? Disperare. Chema alți oameni care erau experți în deale Duhului Sfânt. Rugăciune și cu ei. Nimic, frate. Nimic. Dar a fost o sete și o foame care Dumnezeu a pus-o în noi în acele zile. Și care n-a scăzut. Și ne-am rugat și ne-am rugat și am continuat să ne întâlnim și lăudam pe Dumnezeu. Încerpeam să descoperim ideea de laudă, că nimeni nu ne-a spus despre așa ceva. Și într-o zi, când nu că nu ne doream, dar nu ne-am așteptat, Duhul Sfânt a venit. Și am fost umpluți cu Duhul Sfânt și am început să vorbim în limbi și am început să cântăm în limbi și am început să prorocim. Și a fost o perioadă foarte faină și ne-am dat seama cât de adevărată este Biblia. Cum nu va da Tatăl Ceresc Duhul Sfânt celor care îl cer? Și după asta s-a schimbat ceva, cred, și în stilul nostru de viață de tineri care l-aveam pe atunci. Apropo, în acea perioadă de timp și în acel gen de grup în care aveam părtășii, am cunoscut-o și pe Mona, care nu m-a interesat la început, dar a urmat să fie soția mea. Să genul de bonusuri pe care Dumnezeu le dă. Și am început să călătorim un pic prin țară și predicam și cântam și slujeam oamenilor. Și am ajuns într-un context, într-o biserică destul de renumită din Cluj și am slujit acolo. Și cu altă ocazie ne-am mai dus pe acolo și nu era loc sus, pentru că nu știu ce aniversare mare, oameni mulți, mult mai important decât noi. Și ne-am dus în beci să ne rugăm pentru unul care fusese cu noi și predica sus. Și în acel beci au mai venit mulți alți tineri, pentru că nici ei n-aveau loc sus. Și așa e cu politețea, lași musafirii, tineretul se ridică în picioare, face loc și ne-am întâlnit în beci. Ce să facem, ce să facem? Ne-am mai rugat, nu știu dacă am cântat sau nu, dar am vorbit despre Duhul Sfânt. Și asta era duminică. Și luni dimineață, ori era 1 mai sau ceva de genul ăsta și era liber, ne-am mântit într-o casă cu 30 de tineri, toți erau absolut captivați de ceea ce le-am povestit că s-a întâmplat cu Duhul Sfânt și cu noi. Și luni dimineața ne-am întâlnit cu ei, înainte să plecăm înapoi spre Brașov, și ne-am rugat și 30 de tineri au fost atunci botezați cu Duhul Sfânt. De ce? Pentru că au cerut. Lucrurile pe care noi le făceam atunci erau simple și am zis, dacă vrei, cere. Tu te rogi, tu ceri. Tot ce putem face noi este să punem mâinile peste voi și să ne rugăm. Și asta s-a întâmplat. O mărturie bună. Duhul Sfânt a venit. Duhul Sfânt a făcut lucruri. Vreau să vă încurajez, dragii mei. Tu nu ești cu nimic mai presus și cu nimic mai prejos decât oricare altă mărturie despre care auzi sau citești. Crede în Domnul Iisus și cere Tatălui. Și El este un Tată bun care îți va da. Mi-am dorit tare mult să fiu de folos lui Dumnezeu. Și am început să o fac cu lucrul la care mă pricepeam. Și pentru că m-am priceput să traduc din germană în română, am făcut-o des. Și în multe locuri. Și am ajuns prin Ucraina. Și am ajuns pe la Cernăuți. Și am ajuns și prin Carpați. Și am ajuns și într-un sat. Și avem evanghelizări 2 de obicei pe zi și duminica 3. Și traduceam de Înțărea Bască. Și am avut privilegiu să stau pe lângă oameni, prieteni personali de al lui Reinhard Bonnke, care erau mari evangeliști, oameni simpli, oameni cu credință masivă, solidă. Și e bine să te dai pe lângă ei, pentru că se ia vopseaua. Și într-o zi, călătorind înapoi seara, prin Cernăuți, vara, trecând în mașină, imaginați-vă, este o chestiune de secunde, trecând în mașină, discutând, analizând ce a făcut Dumnezeu, bucurându-ne de mântuirile oamenilor, șoferul, evanghelistul, traducătorul. Stăteam pe banca din spate. Și pe trotuar era o mamă foarte în vârstă cu un copil pe la vreo, aș zice, peste 20 de ani, total schilodit, total deformat de paralizie și de o boală care probabil o avea la oase sau la ceva și îl împingea într-un cărucior. Și atunci Hans, evanghelistul, a zis, uite, așa ceva vreau să văd eu vindecat în fiecare zi a slujirii mele. Imaginați-vă, secunde, a trecut. A doua zi, ajungem în acest sat din Ucraina Și s-a făcut evangelizare în bătătură, cu aprobarea primarului, s-au conectat amplificatoarele la linia de 220 care trecea prin sat pe acolo. Și mare evangelizare, laudă în limba ucraineană, în care n-am înțeles nimic, dar Dumnezeu era acolo. Și s-a făcut traducere din germană în română, din română în ucraineană, da, așa, în lanț. Și s-a făcut evangelizare. Și deja începuse și cântau formațiile și se citeau versete și psalmi din Biblie, mă rog, un stil mai aparte. Și noi așteptam să ne vină rândul. Și în acest timp un bărbat în vârstă își împingea soția într-un cărucior. Soția lui, care fusese bolnavă cu inima și 8 ani nu s-a ridicat deloc. Nu putea nici să stea în fund, stătea în scaun răzămată, pur și simplu. Și a împins-o acolo, printre celelalte bănci care erau scoase în bătătura satului, și a început evangelizarea și s-a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Și undeva în mijlocul predicii, acest evanghelist și-a îndreptat degetul spre ea și, ca un exemplu, a zis: uite, și astfel de oameni Dumnezeu vrea să vindece. Și a mers mai departe până la sfârșit, a făcut chemare și vrea să-și predea viața lui Iisus și la urmă a zis: cred că ar trebui să ne rugăm pentru această femeie. Și s-a rugat pentru ea și una dintre formații, care era destul de carismatică de felul ei, neoficial, bineînțeles, a început să cânte. Și în timp ce ne-am rugat pentru acea femeie, a început să se ridice în picioare, nici măcar pantof nu avea, era în șosete, și a început să meargă. Și asta a fost un șoc. Și după aceea au mai fost oameni care au vrut să fie mântuiți. Și în duminica care a urmat a dat mărturie în centrul Cernăuțului. Este un soi de parc, cred că Vasile ar putea să mă ajute să-l denumim, să-l definim. Este un soi de parc public în care pot să aibă loc și prezentări pe un soi de scenă. Și acolo s-a făcut evanghelizare. Și acolo a venit această femeie. Avea toate actele medicale la ea, care dovedeau că fusese bolnavă și acum umbla în picioare, a stat pe propriile ei picioare, a luat microfonul în mână și a spus, din nou într-o limbă pe care eu nu o înțeleg, despre lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o. După un an de zile, ne-am dus să-i vizităm. Încă în picioare, încă bine. Și în anul acesta, mai târziu, am aflat că bărbatul de fapt era bolnav și el cu inima și cu astmul și abia a împins-o până acolo. Ce face un creștin bun atunci? Un ucenic al lui Iisus se roagă și pentru el. Și Dumnezeu l-a vindecat și pe el. Astea sunt lucruri pe care eu le-am văzut. Astea sunt lucruri pe care le-am trăit și care vreau să se repete în viața mea. Eu vreau să-ți arunc acum pastila și să te întreb: tu unde stai? Tu ce faci? Te mulțumești cu ceea ce este? Sau dorești în anul acesta să faci un pas înainte? Este o săptămână în care ne vom ruga. Ce vrei să te rogi? Ai de ales. Poți să spui platitudini, poți să spui rugăciuni egoiste, sau poți să ceri ca Dumnezeu să te restaureze la unde ai fost și la mai bine. Eu știu ce am ales. Și vreau să te provoc pe tine astăzi. Hai să alegem ceea ce este mai bun. Hai să alegem să mergem înainte. Hai să alegem să nu ne mai mulțumim cu ceea ce este. Transformarea începe în noi înșine și transformarea începe în rugăciune și începe în cămăruță și trece mai departe la rugăciunile noastre în comun și va ajunge mai departe pe străzile Brașovului și ale României. Amen? Și o să ne rugăm și pentru misionari pe care vrem să-i trimitem și o să ne rugăm pentru biserici pe care vrem să le plantăm, dar să nu uităm, Dumnezeu este apa vie. El este pâinea vieții și El este sursa acestor lucruri bune. Amen? Cu aceasta aș dori să încheiem și mi-ar place dacă am putea să ne rugăm acum împreună. Și s-ar putea unii dintre cei care ne aflăm aici în sală să nu simți ca și cum ai vrea să te rogi. Poate tu crezi că n-ai credință, poate crezi că nu te privește. Vreau să te încurajez, doar stai. Doar stai și vezi, poate Dumnezeu face ceva în inima ta. Aș vrea să ne rugăm câte doi. Și aș vrea să facem din asta rugăciunea noastră. Vreau să recitesc psalmul 126. Când a întors Domnul pe captivii Sionului, eram ca cei care visează. Atunci gura ne era plină de râs și limba de strigăte de bucurie. Atunci se spunea printre națiuni: Domnul a făcut lucruri mari pentru ei. Domnul a făcut lucruri mari pentru noi și suntem bucuroși. Întoarce, Doamne, pe captivii noștri ca pâraiele din sud. Cei care seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântec de bucurie și cei care merg plângând, purtând sămânța de semănat, se va întoarce cu cântec de bucurie, purtându-și snopii. Fă din asta rugăciunea ta. Găsiți-vă unul lângă altul, cum stați aici, și rugați-vă unul pentru altul, pentru restaurare personală și pentru un pas mai departe în 2009. E ok? Vrem să facem acest lucru. Cine e gata să o facă? Cine e gata să o facă? Mișcă-ți inima ta, propulsează-te, poți să faci asta, vrei să faci asta, roagă-te și Dumnezeu va onora credința ta cu care tu investești în acest an nou. Amen? Rugați-vă întâi unul după celălaltul, nimeni nu ne grăbește, ia-ți timp și cere de la Dumnezeu să ne împlinească această rugăciune.